Hyvät kuulijat, koe kuulette, kortus, saadet.
Saade on salvestatud 2005. aastal.
Luusime ringi. Kui lugeda järjepidevalt ajalehti, saame üsna tasakaalus pildi Eesti arengust ja hetkeseisust. Meil on probleeme ja muresid, nagu igal teisel normaalsel riigil ja ühiskonnal, aga need ei takista meie kiiret arengut ega vajuta meie üldiselt plekkidete edulugu. Selline on üldpilt, sõltumata konkreetsest päevast või väljaandest. Hoopis teissugune mulje võib aga jääda, kui koondada lugemisvara teemakaupa. Kas oleme tõesti silmitsi probleemidega, mis meie arusaama järgi on võimalikult kusagil Ladina-Ameerikas, aga mitte Ida-Euroopa hiiglina käitumas Eestis? Kas meie edu on faktidel põhinev reaalsus või emotsioonidel rajanev müüt, millesse uskumine on nii püha, et kõik kahtlejad tuleb kuulutada ketseriks ja kirikuvande alla panna? Millist hinda maksame oma edu eest ja kas oleme valmis selleks, et ühel päeval arve saame? Nendele küsimustele vastuste otsimisel ei saa loota pelgalt tänastele arvamusliidritele. Seda enam, et ajakirjandus isegi möönab tõekuulutajate monopoli. Sestap on täna tagumine aeg tulutada meie mõttemaailma. Luusime ringi, et komistada ootamatutele küsimustele ja otsida neile vastuseid. Saatesari Luusime ringi ei sea teile eesmärki meelt lahutada ega sensatsiooniliste paljastustega igapäev üllatada. Kui te aga avastate, et olete kuulates saanud kas või ühe mõtte, mis teid raputab ja edasi mõtlema kutsub, oleme astunud esimese ühise sammukese. Neis sammudest kasvatame saate autori Koit Luusiga katkematu ühtlase raja tuleviku teel. Luusime ringi neljapäeviti 5 õhtul, kordusega pühapäeval 4 pärastlõunal Nõmme raadios. Luusime ringi. Hea kuuleja, Nõmme raadio Luusime ringi, saate autor nagu ikka Koit Luus ja täna taas meil võimalus teile esitleda eksklusiivne külaline. Meie saatetunnis räägime rahast, raha teenimisest, raha filosoofiast ja ka raha rollist meie elus igapäev, võib-olla ka veidi abstraktsemalt. Oleme välja kulutanud ka konverentsi, millest ootasime osalema kas Ainhan Schmidti, Marcel Vihmani või rahandusministeeriumi esindajaid, aga oleme täna siin stuudios koos juristi, endise Eesti Panga nõuniku Urmas Kajuga, kes täna on tuntud ka Eesti Päevalehe lehekülgedelt ja internetiportaalidest varjunimega Mr. Nice. Tere tulemast, Urmas!
Tere!
Kui me nüüd läheme ajast tagasi õige kaugele, alustame noorusaegadest ja mind alati on huvitanud see, et iga inimene kusagil, kus ta teeb võib-olla elus kõige olulisema valiku, mitte selle, kuhu õppima minna, mis ala õppida, aga selle, kus ennast selle ala peal rakendada, siis kas sul tuleb meelde, kui sa õppisid Tartu Ülikoolis, milline oli see hetk ja mis olid need motiivid, et sa juristina langetasid selle valiku just nii, nagu sa tegid seda, mis viis sind lõpuks läbi küll vaheastmete, aga raha, panganduse ja Eesti Panga juurde?
Teatavasti ma käisin ülikoolis Vene ajal ja siis oli rahandus väga ebapopulaarne, sest see niukest asja nagu rahandus ja kaubandus ja niukest asja polnud ju olemas. See oli kõik mingisugune sürreaalne asi. Ja selle vastu ei tundnud ka keegi huvi. Ja juurasse ma läksin mitte huvist nõukogude õiguse vastu, vaid ma olen sellest ka kirjutanud ühes kohas. See oli täiesti juhuslik. Aga tolle minu põlgkonna peamine nagu mõte oli, kui me hakkasime keskkooli lõpetama, et siis oli mure, et kuidas mitte minna Vene sõjaväkke. Ja siis tuli vaadata võimalust, et milline kõrgkooli eriala võimaldaks nagu sisse ennast suruda. Ja südames ma oleks tahtnud minna, noh, ma olen humanitaarset huvidega, oleks tahtnud näiteks filoloogiat või mingit inglise keelt. Ma õppisin Tallinna 7. keskkoolis inglise keele eriklassis. Aga ma mul vaatasin tegelikult konkursi järgi, et seal on, noh, filoloogias ma mõtlesin, et seal võetakse neid keelenõudeid palju karmimalt. Ehkki eksamid olid samasugused humanitaarsed nagu juuraski, aga juurasse ma läksin selle mõttega esimene, mul on väga hästi meeles, et samad eksamid küll, aga loodetavasti ei võeta seal neid keele asju nii kapitaalselt või nii julmaltes kui spetsiaalselt filoloogias. Ja läksin juurasse. Ma ei teanud isegi, mis eriala see on osutas.
Saabus ühel hetkel kooli teel. Teadmine, arusaamine, mõistmine, millise tee sa enda ajaks valisid. Oli see sinuks ootamatu? Oli see šokk? Oli see...
Ega ülikooli on šokk. Ülikoolis asetas esimene aasta ei toimunud seal üldse midagi. Oli üks tantsja taga ajamine. Ja noh, kuskil teisel kolmal kursel hakkas nagu asi niimoodi sinna kanti kiskuma, et noh, mis asi see on tegelikult.
Kui sa vaatad oma teed nüüd edasi pärast ülikooli, läbi prokuratuuri, aga võibolla noh, meie jaoks täna oled sa siiski tuntud tänu tööle Eesti Pangas. Kas oli panganduse sattumine sinu jaoks juhuslik, oli see otsitud, oli see mingi loogiline, mingisuguse tee staadium?
Ega tegelikult ei olnud selles mõttes loogika, et Kõik need asjad on rippunud ära juhusest. Aga huvi oli sellepärast olemas, et noh, siis umbes see oli mingisugune, ei mõtle, millal see võis olla. See oli 80. lõpp, aga siis kui hakkas see Vene kord hakkas siin murenema ja algas perestroikad ja igasugused kooperatiivid ja vahvrid ja suhkruvatid ja niuke värk, aga teistmoodi maailm hakkas peale, siis ma hakkasin paari sõbraga tegime mingisugust kooperatiivi, õiguskooperatiivi veel muu töö kõrvalt nii-öelda vaikselt. Ja siis ma hakkasin huvi tundma nende asjade vastu, lugesin palju, tegime mingit soomlastele mingid asju ja siis noh, ma inglise keelt oskasin ja siis ma vaatasin, et noh, sel, et oleks väga tore ikkagi millegi, noh, millegi selle niukse asjaga tegeleda, mis ongi see sama asi, mida ma siin nagu õhtuti töö kõrvalt nagu uurin, et siis veel mingit raha teha kuskilt või töötada. Ja noh, siis üks koolivend, ma siis töötasin ülemnõukogus mingisuguse nõunikuna vist seal ja seal Toompea lossi koridoris põrkasin koolivendaga kokku, kes oli, selle Eesti Pank oli siis just asutud, seal oli mingisugune 3-4 inimest oli ja see koolivend oli ka jurist mul ja töötas juba seal, tema töötas seal mingisuguse majandusjuhatana. Ja nägi mind ja ajasime juttu, ma ütlesin, mul on täielik siiver sellest, mis seal toimub selles ülemnõukogus. Midagi teha ei ole, käid ringi, raha ei saa jätti, et tule meile. Ja ma olingi nagu viies mees Eesti Pangas siis. Ja kuna ma olin ainuke jurist, siis ma olin kohe nõuniksel. Ja noh, see oli tõesti, see on, ma takkärgi mõtlen, see on mu elus olnud kõige parem aeg. Ma ei usu, et enam nii head aega tuleb. Noh, mitte head aega, vaid kõige põnevam aeg. Eesti Panga asutamine ja hiljem tugevnemine ja kõik need asjad.
Kui sa praegu tagantjärgi mõtled pangale absakselt, mitte konkreetselt Eesti Pangale, siis mis on pank sinu arvates ja sinu jaoks? On ta selline äriühing, kus tulevad kokku asutajaliikmed, panevad sisse aktsiakapitali, üritavad teenida kasumit, et see kasum välja võtta? On see mingisugune teatavas mõttes tuleviku kindlustamine või tuleviku tehing, et pank, kellel on finantsinstrumentid, saab ühiskonda mõjutada läbi selle, et millistele projektidele või suundadele annata eeliseid neid toetades ja leevendades seda pinget, mis võibolla on nende ideede rakendamisel, kui kohe oleks vaja kogu raha ise mängu panna. On pangandusel mingid teisi kolmandaid funksioone, mida võibolla ei osanud siin ette tuua? Mis on sinu jaoks panga juures oluline või mis
mõte
on
nii pangal? Ja naa, kõigelt ma teeksin niisugused täpsustused, et me nagu halvasti kipume aru saama, mis asi on pank. Kõik räägivad, et pank ei taha meile laenu anda ja küll on nad niuksed vanad röölvid, et võtavad meilt niuksed intresse ja kõik on kägistavad meid. Tegelikult on, kui võtta asja nii-öelda väga üldistud ja abstraktselt, siis pank on samasugune äriühing nagu iga teine. Üks toodab seal mingid suhkruvatte ja vahvleid ja müüb neid, püüab neid müüa. Pank müüb raha. Ehk tegelikult annab laene. Pank on huvitud laene andmast. Aga loomulikult on ta, noh, kui sa müüd oma selle vahvlitopsiku maha, siis sa tahad sellest ka raha saada. Aga pank müüb raha ette selles mõttes, et ühesõnaga pank elab sellest laenu intressist ja ta annab oma vahvlitopsiku ära, ta peab teadma, et ta selle raha ka selle eest saab, eks ole. Et, nagu me praegu näemegi, ühesõnaga, et pangad lausa vägis üritavad inimestele laene peale pressida, sest noh, kõik mõtled, mis värk see on, aga see on otse loomulikult, sest ta müüb, see ongi tema kaup, ta üritab seda müüa kõige paremini.
Kas siin seda vahet ei ole, et kui me tuleme selle vahvlitopsiku näite juurde, siis vahvlitopsiku müüja peab ka selle topsiku nagu enne valmis tegema või vähemalt kusagilt saama panga puhul, aga raha on ju kohati virtuaalne. Kas me tajume või teame, et võt see raha on seal pangas olemas, mida me sealt laename või et pangal on meile, ütleme, ette näidata piltlikult see vahvlitopsikute tagavara, mis on näiteks sellel vahvlimüüjal?
Ega vahvlimüüjal ei tarvitse ka seda topsikut olla. Noh, idee poolest see on samasugune kaubandus, nagu, et me läheme, ütleme, ja küll see vahvlitopsik on võibolla vale näida, aga ütleme, lähme mingi luugi juurest telima olnud pitsaga, mille kohe ei saa. Ta läheb minema vahepeal mõne aja pärast, hiljem toob sulle pitsa. Et me usume, et see pitsa on, aga võibolla võtab meie raha ja kaob teise ukse kaudu välja, eks ole, niimoodi, noh, see on võibolla tobe näide, aga no nii.
Aga üldjuhul me selle pitsa saame, eks ole, no. Küsimus on selles, et kas seal neid krevette või tomatid on just selles vahekorras, nagu ta sellel menüül kirjas on ja kas ta vastab meie nendele ootustele sellest maitsest.
No siin me tuleme, see on ka peaaegu nagu panga näide, et öeldakse, et pank kaupleb usaldusega, aga iga kaupmes kaupleb ka usaldusega ühtlasi. Ehk see, kes teile seda pitsat müüb, ostja peab usaldama, et teda ei tõmmata midagi, et kõik see kraam on seal vahel, mis ta on lubatud. Ja seda usaldust kindlustab nüüd teeme kaupmeste puhul, mitte kaupmes ise, vaid on igasugus inspektsioonid ja järeleolud ja selle kaupme enda nimi, ühesõnaga, et noh, tal maine on niisugune, et sealt võtta ei saa. Ja pankade puhul on ju finantsinspektsioon, ehk pangas järelevalve.
Kui me nüüd jõudsime selle maine ja finantsinspektsiooni juurde, aga siis kohe paratamatult tekib meil ka küsimus, et kui me räägime pangandusest tervikuna, siis lisaks kommertspankadele on olemas riigi keskpank, Eesti Pank. Tema roll, kas ta on mingis mõttes selle tänase finantsinspektsiooni omaaegne dubleerija või nende kohustuste täitja, et järelvalvedagi ja on ta mingisuguse üldise raamistiku looja, mis on Eesti Panga roll kogu selles mängus?
Et siin tulebki kohe väike täpsustus teha, või ütleme niimoodi, et on riigi keskpanka, ehk Eesti Panka konkreetselt, me nimetame ka pangaks, aga noh, minul on võibolla niisugune opportunistlik arvamus, et keskpank ei ole üldse pank. Ta on noh, pigem ta mingisugune ministeerium või ta on tegelikult on ta haldusasutus. Ehkki ta nimi kõlab uhkelt, tänu nimel on võimalik muidugi seal ka palgad üles lüüa ja kõik värgid, et ma olen pank, tegelikult pole ta mingi pank. Ta on ikka rohkem noh, kas administratiivne või regulatiivne funktsioon. Kui võtta see sama Eesti Panga või mis taes keskpanga põhikiri või asi lahti, mille alusel ta töötab, siis noh, need funktsioonid on hoopis teised.
On see nii igal pool Euroopas või on see midagi, mis on Eestis?
Eestis on siin on jälle omaette vahe, et Eesti Pank, meie keskpank töötab ju niinimetud valuutakomitee põhimõttel, ehk tal ei ole neidki funksioone, keskpanga funksioone, mis teistes maailma riikides on. Ehk mujal on keskpank on niimoodi, et keskpanga üks funksioon on laenata raha teistele kommertspankadele. Ta on see, kuidas öelda, see on see, mulle tule kahjuks see ingliskeelne
välja. Põhimõte on selles, et ta see on nagu riigi sees see tasakaalustaja.
Viimase astme laenajaks nimetakse, teeks. Lender of the last resort, täpselt nii. Ja noh, selle kaudu, et ta annab laene, kommertspank, ta on pankade pank ja annab laene teistele pankadele, laenu andmisega, laenu intressi määramisega ta reguleerib raha turgu, ehk raha hinda turul. Ehk millise rahaga, millise intressiga müüb, keskpank müüb raha kommertspankadele, siis see mõjutab ju vahetult otseselt seda, millise hinnaga saavad või intressiga saavad need kommertspangad laene edasi anda. Ehk tegelikult ta keskpank mõjutab oma ressursside kaudu rahaturu intresse üldse tervikuna. Vaat seda funksiooni valuutakomitee süsteemi puhul Eesti Pangal ei ole üldse.
Kui me nüüd räägime nendest funksioonidest ja Eesti Panga, keskpanga rollist meie elus, siis ma pean ütlema, et alati kui ma loen sellised teateid, nagu oli vist ka mõni aeg tagasi, Eesti Pank sõlmis koostöölepingu politseiga. Kindlustamaks sujuvat üleminekut eurole, et politsei ja Eesti Panga ametnikud töötavad käsikäes, et kindlustada kõik protseduurid ja vajalikud tegevused kuni eurole üleminekuni, siis mind tava alati selline küsimus need uudiste puhul. Mis on selle uudise mõte, miks sellest nii suuresti räägitakse, kui kaks riigivõimu teostamise funksiooni täitvad tasutust, sõlmivad oma vahel lepingu, milles kirjutatakse, et nad teevad seda, millest nad on ellu kutsutud. Kas see on midagi, millega meil üritakse näidata suurt tegevust tegeliku niisuguse mitte midagi tegemise taustal, varjatakse mingisuguseid teisi tegevusi või tegemate jätmisi, millest me ei tohi teada saada, et me ei tähelepanu suunata sellele õigele paremale teele, Või on siin midagi, mida ei peakski küsima, et siis on
ei, nagu loomulki varatamatu? Koit, ma ei oleks nii paranoiline selles küsimuses, aga väga õige see, tegelikult see küsimus oleks teile endale. Miks sellest niimoodi räägitakse? See, et noh, ametnikud, ma ütlen veelkord, et eriti Eestis on keskpangal on noh, selgelt haldav ja reguleeriv funksioon. Ja see sõna pank, see jääb nagu tekitab sead, pank, ta pole... Antke mul andeks, ta ei ole pank sellest klassikalist tähendus, kuna ta ei laena raha, ta ei reguleeri, ta ei laena isegi teistele pankadele raha üldse. Tal on see seadusega keelatud üldse. Mm-hmm. Ja tal on õigus anda ainult neid erakorralisi mingisuguseid laene, ma ei mäleta, kuidas see täpselt kõlas, et mingi pääste laene. Selleks on reserv olemas, aga krooni reservi torkida ei tohi üldse, krooni reserv on krooni reserv ja krooni reservi nii naljakas, kui see ei ole või see ei ole naljakas, vaid lihtsalt sellest palju ei räägita, kuna keskpanki arvast sest palju rääkida ja teistel pole ka huvitav sellest rääkida. Keskpanki hoia üldse kroonireservi. Kroonireservi hoiab New Yorki investeerimispank Morgan Guaranty. Kõik see raha on, see ma ei tea palju mitu miljardit seal täna on, see on kinni, seda üldse torkida ei saa. See on krooni taga ja see on noh, sisuliselt nagu Noh, oletame, et teil ära Koit on selle Nõmme raadio mingisugune kapital antud hoida ja teie, see on pandud kullast teile. Margus Leppa tõi teie kätte Koiti kulda, te panite oma raud kappi selle ja võtti on teie käes. Aga jumal eest ei tohi sealt raha võtta isegi siit poest õlut tuua selle raha eest. See peab alles olema iga hetk. Ja selle alusel on siis nagu Margus Leppa saanud anda, ütleme, Nõmme raadio aktsionärile mingid võlavabereid, mis igal hetkel need võlavaberi võib vahetada selle sama kulla vastu, mis on teie kapis. See tähendab seda, et see kuld peab alati alles olema. Seda ei tohi üldse torkida. Ja nii on ka krooni reserviga. Krooni reserv võib raudselt alles olema 100%. See on meie rahasüsteemi tagatis. Aga lisaks sellele muidugi keskpangal on see... Ma ei mäleta, kuidas on, nüüd on iga kord on hea lapsel mitu nime, on mingid lisareservid ja millega saab need pankade pääste operatsioone teha ja sealt raha võtta, aga need ei ole kroonireservist absoluutselt üldse. Kroonireserv on täitsa kinni, closed.
Ja kuuleja, luusime ringi, saatejuhti autor Koit Luus nagu ikka ning räägime rahast, räägime pangandusest, pangapoliitikast ja meie külaline on Urmas Kaju, jurist, endine Eesti Panga nõunik ja tänane kommentaator, tuttav meile nii Eesti Päevalehe kui internetiportaalide veergudelt. Aga Urmas, kui me nüüd jõudsime poliitika juurde otsapidi, siis kas on ka siin vaja seda mõttekäiku korrigeerida või oled sa nõus selle väitega, et pangandus tänu nendele võimalustele, mis võib-olla puuduvad paljudel teistel ärivaldkondadel, on kõige tugevam poliitika mõjutaja?
Väga õige, see on igal pool maailmast niimoodi, siin midagi muud või teha ei ole.
Kas sinu hinnangul, olles olnud ise nii lähedalt sees selles panganduse ja poliitika tipus, on ta mõjutanud Eesti poliitikat? Ma ei saa öelda, et õiges või vales suunas, aga Eesti kodanikele soovitud ja üldise heaolu suunas või näed sa siin sellel teel ka mõningaid asju, mida oleks võinud teha teistmoodi?
Ma ise arvan küll, et printsiivis on praegune see, ma rääksin alguses valuutakomitee puudustest, kuidas see kõik on, see kroonireserv on kinni, et sealt ei saa midagi võtta, raha laenata, alati on Eesti Pank, et see miks te meil raha on ise istutama kullakoti otsas, aga see ongi meile selle tänase, noh, kas nüüd stabiilsuse või tänase pildi nagu majandus loonud, et ma mõtlen seda, et kui vähegi, kui Eesti Pank oleks, ma mõtlen just Eesti tingimust, kui keskpank oleks saanud neid laene anda, nagu ma ütlesin, nagu see mujal maailmas on normaalne, kujutage ette meie tingimustes, mis jamad siin on kõik järjest toimunud. Praegu meil, noh, isegi sellise, noh, sellise range orjalaeva režiimi puhul, nagu meil valuutakomitee on kehtestatud, ikkagi oli see sama see õnnetu, mul ei ole muidugi õigus selle öelda, kuna ma ise osalin, see oli Sveitsi lugu, ikkagi oli niuke pauk, aga kujutage ette, kui meil oleks režiim oleks kuidagi teissugune, võibolla oleks mingisugune 100 miljonit kuugi läinud, võt, ja siis me oleks saanud käpuli ka.
Ehk käpule minek ei ole mitte kinni selles, kas pauk käib või ei käi, vaid kui suur see pauk on, kas seal mängus on 10 või 100 miljonit. Mul tundub isiklikult, et selles loos praegu see number ei ole nii oluline. Oluline on just nimelt see asjaosaliste ring
ei, vaadake,
ja see maagiline 10 miljonit.
Ei, vaadake, Koit, see on väga oluline. See sama 10 miljonit oleks meid ka ninal lükata, kui meil ei oleks saanud valuutakomitee süsteemi. Küsimus selles, et kui keskpanga vastu usaldus kaab, siis läheb see raha ühiku väärtus läheb kohe alla, aga praegu kogu selle jama tingimusel keskpanga presidendi endine oli kohtu all uuriti, tead, mis seal kõik tehti, see absoluutselt krooni kurssi ja krooni stabiilust ei mõjuta, sellepärast, et kõik teadsid, noh, ütleme niimoodi utreeritult, et need kelmid seal Eesti Pangas, mis nad seal tegid, kõik Kaju ja Kallas ja Kraft ja kes seal kõik olid, mis nad kõik kokku keerati, see kohtuprotsess ja see uurimine käis üle aasta. Ja selle aasta jooksul, kui selle ajal ei oleks käesti kindlat teadmist, ütleme, noh, rahvast ulutati siin ajalehte poolt küll, eks ole, meie rahvas ehitus mõtles, mis järk on, aga ütleme, finantsavalikus ei ole lollid, ütleme, rahvusvaheline. Nad ju teavad väga hästi meie valuutakomitee süsteem, et tehku see Kaju ja Kallas ja Kraft seal, mida ta aid. Kroonireserv on Morgan garanti käes. Sealt ei lähe see mitte kuskile. Ja see on nagu raudnael. See meid päästis avutas, ütleme nii.
Urmas Kaju, mul on väga hea võimalus, sest mõnda aega tagasi istus sama tooli peal, kus teie praegu istut Saksa ajakirjanik Jutta Raabe. Juttu oli meil siin Estonia katastroofist ja ka selle sümboolsest tähendusest nii Eesti riigile kui ka laevaseidu ohutusele ja ka kaudsed mõjud finantsmaailmale. Ma tooksin sellise paralleeli ja küsiks nüüd teie käest ka samale küsimusele vastust, et kas on mingisugune loogiline seletus ja põhjus sellele, et kui näiteks sõidab mingi laev, tal on peal ükskõik, on see autokoorem või on seal midagi muud, juhtub mingi avarii õnnetus, ta läheb kas ümber või põhja. Aga kui selle laeva last on midagi muud, ükskõik on seal siis nii nagu on tulnud välja nüüd Estonia puhul, et veeti sõjatehnikat, siis sellest laevalastist sõltub ka see, kuidas uuritakse, millise põhjalikkusega, mis suunas, kuhu maani. Noh, piltlikult öeldes võime ka tuua ju näite pangandusmaailmast, et kui on laevalastiks selles pangas juhtnimega Andres, siis käib uurimine ühes suunas, mis võib Andrese viia mitte ainult kohtupinkiga ikka reaalselt vanglakaristust kandma, aga kui Andrese asemel on näiteks mõnes teises pangas, võtame näite, on ta siis ain või keegi teine, siis võib ka jut sellest, et oleks midagi vaja uurida, jääda ainult jutuks. On siin mingisugune loogiline seletus?
Ei, ma saan teie loogikast, ma saan aru küll, aga noh, siin võib ainult spekuleerida. Ja noh, antud juhul, noh, väga konkreetselt taati ütlesite juhtumise siin poetsite sõna ain, te mõtlete seda ühispanga kavalainu, eks ole. Ja keskpank ei ole selle asja uurija üldse. Ja tegelikult, noh, ta nii palju peaks olema, kui võib-olla keskpank finantsinspektsiooni kaudu siiski tegeleb selle, noh, pangandussüsteemi usaldusväärsuse tagamisega, ehk tähendab seda, et ta on annud välja omad pangandusnormatiivid ja kontrollib ja nõuab nende täitmist, eks ole. Aga idee poolest on, noh, antud juhul jah, on asi natuke keerulisem, sest siin ei saa rääkida ainult keskpank, miks keskpank ei teinud. See on kogu Eesti riigi murhe praegu, sest nii palju kui on vähemalt äripäevast loetud materjalide põhjal, mida mina ka rohkem ei tea, on lugupeetud kavalain on ikka sisse mässinud lugematu arv isikuid siit Eesti riigis. Ja see peaks olema nüüd juba Eesti riigi mure oma. Rootsed tegid oma koja puhtaks, lõid kelmist ärijuhi minema kõik, joo, ega nemad meile rohkem midagi ütlema ei hakka, et miks nad peaksid tulema Eesti riike aitama, et kolge poisid, et me aitame ka teid. Nüüd on meie asi midagi teha, aga me ei tee mitte midagi. Ja miks ei tee, sellepärast, et ausates, noh, siin võib hakata juba paranoiliseks minna või spekuleerima. Sest miks ei tee, sellepärast, et noh, järjest me kuuleme, et küll on Andres Lipstock teinud juba äri Ain Hansmitiga, aga palju need Lipstocke veel on, me ei tea keegi. Ja siin peaks nagu avalikus ja see sama Nõmme raadio ja kõik peaks hirmsasti trummi lähema. Me tahame teada, et mis värk, mis seisus meie laev on, see Eesti riigi laev.
Hea kuuleja, ära mine raadiolest minema, me teeme väikese muusikapausi. Et pärast seda tulla tagasi samal teemal ja samas saates vestevad saatejuhti autor Koit Luus ning meie tänane külaline jurist, endine Eesti Panga nõunik, kommentaator Urmas Kaju.
Rossi lolli, kes ei kardaks volli, kui on palli raha maitse suust, raha mängib elus põhi rolli. Raha see on ja arvastus. Rassi lolli, kes ei
kardas valli,
kui on
palli
raha
maitse suus. Raha mängib elus põhi rolli. Raha see on ja arvastus. Kõrged mõttes õppu pole ilu ilma rahata. Sõjad magas sarve vahet süda, ega elud muud ei taha.
Raha võim on suur ja iga mene. Elu mühikene on raha pikk, kell on vähe või on natukene.
Sellel
puudu välge tulevik.
Luusime ringi.
Hea kuuleja, jätkame Nõmme raadio eetris saadet Luusime ringi. Meie tänane külaline jurist, Eesti Panga endine nõunik ja tänane kommentaator Urmas Kaju, saatejuhti autor nagu ikka Koit Luus. Ja eelmise saate poolel lõpus me jõudsime looni, millest on viimasel ajal väga palju olnud juttu Eesti ajakirjanduses. On nõudnud erinevad ajakirjanikud selgitusi, vastuseid, nad ei ole nendega olnud rahul ja saaga ühispanga ja riigi suhete ning ühispanga endise juhi Ain Hansmiti ümber on jõudnud ajalehe Äripäev veergudele nii kaugele, et Äripäev nõuab röntgenit ühispanga ja riigi suhetes, kutsudes moodustama riigikogu erikomissioni. Urmast Kaju, kui ma nüüd lugesin sinu kirjutisi blogis, siis ka ma usun, et ma ei tõlgendanud väga valesti, et sarnane mõte käis sealt läbi erikomisjon.
Väga õige tõlgendus oli. Ma kirjutasin tolla lihtsalt kujutsin ette, et noh, abstraktselt, et noh, ma ei tea, mis kujul, aga et ma ütlesin niimoodi jutumärkis senati erikomisjon, ehk mis sõltumatult ikkagi uuriks välja kõik värgid, kuulaks üle vendi, kutsuks välja ja esitaks hiljem siis mingisuguse kokkuvõtte. Kui vaja, siis annaks mingised materjaid uurimisorganitele, et palun võtke seisukoht, kas seal on midagi või ei ole ja kui ei ole, siis miks ei ole? Seda ei ole tehtud. Ja see on nüüd konkreetne asja osates. Noh, ma ei nõua verd, vaid ühesõnaga, see pole mitte minu, vaid ma julgen väita, et ühiskond nõuab selgust. Ja seni me ujume mingisuguse vati sees, me ei tea ühesõnaga.
Ma toon siin ühe paralleeli veel. Meil oli juttu eelmisest pooltunnis Estoniast. Ka Estonia laevahuk on olnud tegelikult ju mitte ainult Eesti riigi, vaid ka nende kodanike, kellel paljudel no. läks seal lausa pereliikmeid, lähemaid, kaugemaid sugulasi, häid tuttavaid merepõhja. Ja 10 aastat on nüüd sellest möödas ja erikomisjon tegelikult loodi väga suurte valude vaevadega, vaidlustega ja seegi erikomisjon tegelikult ju praegu alles uurib ühte nüanssi relvavedu selle laevapardal, aga hoolimata sellest, et oli ametlik riikide vaheline komisjon, mis oma tööd tegi, siis olles ise olnud sellel konverentsil, mis sügisel korraldati, nägin ma vähemalt nende inimeste nägudel, kes seal saalis olid küll, et selle komisjoni ametlikud uurimistulemused neid ei veennud ja ma usun, et neid on veel, keda selle laeva niisugune põhjaminek nende selgituste saatel ei ole veennud. Mis veenab meid, et too erikomisjon, mille võiks ja peaks kokku kutsuma teie hinnangul selle pangandustagamaade uurimiseks, on teissuguste tulemustega või annab teise resultaadi?
Kõigepealt ma täpsustaksin seda, et siin ei oleks mingit panganduslikku erikomisjoni. Praegu on pangandus on asi selge. Rootsed tegid oma koja puhtaks. Meil on vaja Eesti riigi jaoks seda erikomisjonit vaadata, et mis jama meil omal valitseb ja kus veel istuvad mingid koreikod. Noh, vaat sellel on küsimus. Ja kuidas minna edasi? Ja niimoodi ei tohi seda mingil juhul jätta, et noh, kui meie oma asju korda ei tee, siis see asi jääbki niimoodi. Ja seda esiteks. Ja teiseks ma tahtsin öelda seda, et ma nii-öelda selle komisjoni mõtte kaitseks, et noh, see komisjonide värk on, aga meil kõige rohkem me teame, kuidas on Ameerika senatis ja kongress on alatasa mingis asjas, on tehakse kohe komisjon. Ja me loeme ajalehti, muudki kuuleme, küll seal USA's on ikkaks jama otsed, et küll on seal üks pätt ja küll seal keegi varastada, küll seal on mingid värgit ja tegelikult on see on lihtsalt tänu selle, et Ameerikas seda publicityt ei karda ja see asi uuritakse ära, on kära ja siis on oleks see punkt, asi on selge, kõik on lõpetud, aga muidu see asi ei lõppegi, seda võib võtta 10 aastat hiljem uuesti välja, kuna mingit punkti ei ole pandud.
Tahate öelda seda, et see on tegelikult ka nagu demokraatia või riigi tugevuse näitaja, kas see julgeb oma asjadega lõpuni ja. Minna?
Ja ameeriklastel on, et see on, mulle tundub küll, et seal toimib see asi väga hästi.
Kuidas me selle juhul peaksime tõlgendama justiitsminister Rein Langi väljaütlemist, mida olen kuulnud ka siinsamas Nõmme Raadio stuudios on öelnud selle Estonia konverentsi korraldajad, et Rein Lang olevat öelnud, tuleb uurida neid, kes levitavad neid kulujutte Estonia põhjamineku kohta, mis on nende eesmärk ja miks nad seda teevad. See on täna olulisem, kui alustada uut uurimist laevahuku enda põhjuste suhtes.
Nüüd laevandus ei ole minu eriala, ehkki ma olen ka Eesti Pangas töötanud, kuna nüüd on Eesti Pank on muutunud meil üheks suuremaks niisuguseks dividororganisatsiooniks eestlaste silmistanu Lipstockile ka Jan Schmidtile. Aga ma tõesti, see ei ole valdkond, ma tunnen ja noh, siin ma võin ainult spekuleerida kui kodanik, aga noh, minu arvates on vaja mõlemat teha. Kui ma ei ole kuulunud, mida täpselt Lang ütles või kuidas ta ütles, aga selge on see, et kui mingisuguseid kuulujutte levitatakse, siis ma arvan, et ära Lang pidas silmas seda, et noh, selge, et tuleks ka uurida seda, et miks mingeid kuulujutte levitatakse. Noh, iga asi on ka mingites huvides jälle, et noh, mingisugune nüüdke inetu huvi tagal alati. kas inetu huvi, vaid me teame ka Estonia puhul on suured kindlustusrahade huvid ja nõuksed asjad. No, need kõik asju tuleb silmast pidada. Ma ei tea, ma ei ole kuulnud täpselt, aga kas on siis nüüd langi neid ütlemisi kuidagi niimoodi tõlgendud või on ta ise kuidagi niimoodi, ta on väga julge ütlema.
Hooletult
midagi... Et noh, nagu rõhk on võibolla valele poole läinud, aga õigemini kuulatakse seda, mida tahetakse kuulda. Ma ise elus ei usu, et ta niimoodi mõtleks.
Ja ma tahaksin siin kohal teha ühe kirjandusliku hüppe. Ma ei tea, kui palju te armast ka ju armastate vene kirjandust, aga kui mälu ei petua, siis Ilfil ja Petrovil oli vist kuldvasikas selline lõik, kus Ostap Bender läheb miljonari juurde ja palub tal loovutada miljoni oma rahadest, kuna tema seda vaja on. Tal on ka selleks olemas oma sisse seatud kompra miljonari kohta.
Mahukas toimik oli.
Mahukas toimik, just. Oli mahukas toimik ja miljonär teeb suured silmad ja esitab tegelikult enda arvates päris loogilise küsimuse, et mina olen teinud väga palju tööd, et seda raha koguda, mida oled sina teinud ja mis õigusega tuled sa mul küsima, et ma sulle peaksin loovutama selle miljoni, mille peale Ostap Bender teatab, aga te olete võtnud minult ära illusiooni inimlikusesse. Kas ja kui palju maksab illusioon, et on olemas selline inimlikus ja usu sellesse inimlikusse, kui me nüüd tuleme Ostap Benderi juurest tänasest Eesti Vabariiki?
See maksab väga palju tegelikult, kui nüüd seda oleneb kuhu seda üle kanda, aga seda ma räägingi, et üks asi on, rääkisingi või mainisingi, et pankade puhul on küsimus, ka pangad kauplevad usaldusega, see on juba triviaalne või kulund väljend, aga ka riik kaupleb usaldusega ja riigi usaldus praegu on mängus minu arvates. Ma ei tea, võibolla mina olen võibolla nüüd ka selles mõttes radikaalne, minu mõelest praegu me mängime terve selle Eesti riigi mainega. Ma ei mõtle, et nüüd kõik tänaval või inimesed tunnevad, aga on, riigid ju ka suhtlevad, rahvusvahelised suhtlevad kitsas ringis. Ja kas me omandame mingisuguse niisuguse, ma ei tea, Burundi või Tšaadi maine kuskil äriringkondas või kuskil rahvusringkondas. Ma teel siia, ma ütlesin ka, et mis võib olla kaal, kui treenituna öelda, et Ühendriikides on ju täiesti rahvusvahelistel kompaniidel on täiesti õiguses, aga maksuameti poolt lubatud kanda kulutused mõningates maailma riikides ametnike ära ostmiseks antud altkemaksud. Kuna see on üldteada fakt, et nendes riikides teistmoodi äriajad ei tohi ja maksuamet aksepteerib seda. Ma ütlen seda, et kas Eesti tahab ka sinna USA maksuameti nimekirja jõuda praegu. Minu mõelest see on nagu praegu kaalu. Ja sellele peaks nagu Toompeal ka ära natuke mõtlema, kui seal on veel mõni härra, kes istu Ain Ansmiti lõuotsas.
No praegu te maalisite muidugi üsna sünge pildi, aga tõepoolest, kui järgi mõtlema hakata, siis kas me isegi aegajalt tajume täpselt, kus kohas võib tegemist olla korruptsiooniga ja niisuguste nähtustega, mida uurida vaja on. Võibolla siis, kui lugu on nii klassikaline, et näiteks koguneb linna volikogu või linnavalitsus, kes arutab kõigi linnlaste huvides suure teeprojekti käivitamist, kus on mängus sajad miljonid ja tõepoolest me saaksime näiteks mingisuguse kirjaliku pöördumise, millele alla on kirjutanud keegi linnavolikogu liikmetest või valitsejatest, kes saadab selle pöördumise mõne firma esindajana, siis me ilmselt tajuksime seda ühendelt, et see on mingisugune rikkumine, see on korruptsioon, siit tuleb anda mingi väga selge hinnang ja sellest me ei pääse, aga kas see tähendab seda, et me oleme nagu muutunud mõtteloiuks või on mingid muud põhjused, et me nüüd sealt edasi kuskil kaugemal enam ei viitsi mõelda, ei taha mõelda, ei suuda mõelda need asjad.
Ega ma ei kraaksuksin õnnetust võibolla, kui niimoodi jõuke mulje või seada, lihtsalt asjad läheb väga tõsiselt võtta, sest tegelikult niisuguses äri õhkonnas või niisuguses pisikses korruptsioonis või ära ostmises on rahvusvaheliselt täiesti mitte lubatav, vaid see on igapäevane nähtus kahjuks. Ja kõik teavad sellega igapäev tegeldakse ja võidetakse. Kogu aeg sellest me kuuleme, et näe jälle üks asi on, aga midagi teha ei ole. Kus on raha, seal on inimene nõrk jälle. selles samas Euroopa Liidus on see samasugune probleem. Alles see oli ju aastaid tagasi, vist oli üks Belgia kaitseminister, kes pandi vangi ühe relvahanki eest, kuna talle oli mingid helikopteri firma oli talle lihtsalt visanud väikse ümbriku või annud.
Ja keegi aga sellepärast, et Belgia oleks väga korrumpeerunud riik või
just, vaid küsimus sellepärast ta ei olegi, et niisugused asju juhtub, me teame, et need on olemas, kui nendega tegeldakse, mitte keegi mätsi kinni, selles on asja.
Hea kuulaja ja vestluskaaslane Urmas Kaju, siin kohal ma nüüd tahaksin tuua ühe näite, mis on täiesti praktiline ja minu hinnangul ka analoogne selle meie poolt toodud näitega linnavalitsusest teede ehitamisest ja sellest, kuidas mõni ükskõik on ta siis linnavolinik või linnavalitsuse liige saadab kirja oma allkirjaga esindades firmad, kes on huvitatud tee ehitamisest. Eestis on mittetulundusühing Eesti Maksumaksjate Liit, sellel on juhatus, sellel on nõukoda, sellel on liikmed, kelle liikmemaksudest toimib tegevus ja korraldades üritusi on saatnud selle liidu üks juhte laiali kirju, kus ta on pöördunud mitte kui liidu, vaid kui liiduga seotud olnud ettevõtte esindaja paludes kanda raha arvele. Ja pöördudes selle küsimusega nüüd riigi ametivõimude poole on tulnud väga kiire ja väga selge vastus, mitte mingisuguseid kellegi huvide rikkumisi või kuriteo kahtlusi siin olla ei saa, siin pole isegi midagi uurida. Ehk kui ma nüüd seda võrdlust teen, siis võib-olla me tõesti oleme kuskil valel teel ja me näeme neid asju kuidagi valesti kahtlustades inimesi, kellel ei ole mitte mingisugust põhjust toime panna mingisuguseid rikkumisi või neid isegi mõtteid olnud ja me oleme saanud sellele ametivõimude kinnituse ja me elame edasi teadmisega, et kõik on kõige paremas korras, Urmas Kaju, kas me saame niimoodi jätkata.
Ei, tegelikult me ei saa loota, et kohe esimese, siin on nagu vahete, üks asja on kahtlus, teine asja on ametlik uurimine veel lisaks, ametlik uurimine peab igal juhul toimima ja ei ole võimalik, et nüüd ütleme, asi näeb niimoodi halb välja, rahvas on nördinud, loomulikult näeb ei ole vastik välja, et siis vend võetakse kinni ja puuakse kohe üles. Ka see on demokraatia, et asja uuritakse ja võibolla ta ongi suli, aga ta mingeldab välja tänu sellele, et see õiguse mõistmise või uurimise mehanism on niisugune, kui ta on demokraatlik. Aga see jälle omakorda tagab selle, et meil Koit Luusi ühel päeval lihtsalt öösel ära ei viida kuhugi ja metsas üles ei pooda. Selles on asi, see on paratamatu, aga lihtsalt see süsteem peab toimima ja iga niisugune juhtum peab vähemalt, nagu ma ka kirjutasin oma blogis, just selle sama Kavalaini loo kohta, et see sama eri juurdus või uurimiskomisjon mingi, et hea küll, ta võtab need asjad kõik läbi, toob välja kõik viimseni, nii, ja kui midagi tundub nagu imelik, siis annab selle materjali edasi vastavale õiguse mõistmise organile või uurimisorganile, et nemad siis teeksid otsuse, mis, kas siin on midagi või ei ole midagi. Ja kui ei ole, siis miks ei ole? Ja siis kõik teavad, et ei olegi. Vähemalt siis jääb üle ainult öelda, et näe, kus oli ikka osav kelm ikkagi, aga me oleme vähemalt uurinud.
Aga vähemalt on selgus majas joon all ja sellega,
ja täpselt, sellega võib juhtum lõpetatud kõik,
ja kõigil on ühene võimalus selle teadmisega edasi minna ja on ka, ütleme, mängureeglid järgmiste teiste jaoks, millest ei tohi üle astuda või kust peab arvestama.
Ja me saame ka, ütleme, nii-öelda väljaspoolt olijatele Eestist saame öelda, et näeme, meil olid tõesti niisugused asjad, me uurimised asja, kõik võtsime ülesse, kes vaja, panime vangi, kes vaja, lasime lahti, kes vaja, lasime minema, see oli olnud midagi. Me oleme selle asja uurinud, aga mitte niimoodi, et me ei tea, siin ei ole põhjust midagi öelda. Mulle tundus väga kummaline. Mulle võibolla tundub, et võibolla jääb mulje, et ma olen eriti verin Andres Lipstocki peal, aga mulle tundus väga, väga kummaline, mitte asi puuduta Lipstocki või kuidas see panga nõugu selle äripäeva loo peale, et kohe kiirustes lidus kohale, tegi erakorralise mingisuguse istungi ja avaldas üksmeelset toetust oma presidendile, kusjuures asja pole üldse uuritud. Et see on juba niisugune veneaegne stiil.
Hea kuuleja, me täname, sa oled olnud meiega ja me oleme nüüd mitmes saates käsitlenud seda sama teemat erinevate vaatenurkade alt, erinevate stuudiokülalistega ja me arvame, et ka meil on teema mingis mõttes läbi käidud ja selles mõttes, kui ei tule uusi arenguid, ei ole ka siit Nõmmeraadio stuudiost Luusime ringi programmis midagi lisada, aga tänane saatekülaline Urmas Kaju on olnud huvitav vestlus kaasale, ma loodan, et ka kuulajatele ja ma tahaksin lõpuks küsida isikliku küsimuse. Kui see tundub ebameeldiv, ei ole midagi hullu, kui te ei vasta sellele, aga kas täna tagasi vaadates lahkumine Eesti Pangast oli see ka mõnes mõttes selline süsteemi poolt välja viskamine, oli see ammendumine, oli see mingis mõttes teie jaoks vaba valik, et teed läksid lahku. Kas tagantjärgi vaadates oli kusagil mingisugune moment, kus saabus võib-olla teadmine, et maailmas kõik asjad ei käi päris nii, nagu algus tundub ja see viis vastuollu sisevälismaailma?
Siin ma ei suuda ilmselt olla objektiivne, aga ma lihtsalt loodan, et äkki saatejuht suudab olla objektiivne. Ma olen oma raamatus ka neid sündmusi natuke kirjeldanud ja ma lihtsalt ehk järjeldagi ise, sest pärast neid seda kohtuprotsessi siis sinna panka tollase presidendi Vahukrahti suhtes kriminaalasi lõpetati, keelduti, et nagu midagi ei olnud ja pärast ja presidendiks Vahukraht edasi, kuid sisuliselt väga kiiresti lahkusid kõik inimesed, kes midagi teadsid Vahukrahti osast kogu selles asjas, kes olid sel ajal pangas. Sina ei jäänud mitte kedagi. Ma rohkem ütle midagi. Ma ei lipsas siil.
Aitäh, Urmas Kaju. See vastus räägib ise enda eest ja hea kuulaja. Lõpetuseks üks lugu veidi teisel teemal. Ajaks, mil Jumal lõi naise, oli ta juba 6 päeva ületööd teinud. Üks inglitest ilmus ta ette ja ütles, miks kulutad sa just tema peale nii kaua aega? Ja Jumal vastas, oled sa näinud kavandit, mille ma tema jaoks tegin. Naine peab olema pestav, aga mitte plastikust. Tal peab olema üle 200 liikuva osa, kõik asendatavad, ja ta peab töötama dietkoolal ning söögijääkidel. Tal peab olema süli, mis mahutaks samaaegselt 4 last, suudlus, mis raviks kõike alates kriimustatud põlvest kuni murtud südameni, ja ta teeb kõike seda kasutades vaid 2 kätt. Ingel oli neist nõudmistest vapustatud. Ainult 2 kätt ei ole võimalik. Ja see on ainult tüüp mudelil. Seda on liiga palju ühe päeva jaoks. Oote homseni ja lõpeta siis. Aga ma ei oota, vastas Jumal. Ma olen selle loomingu lõpetamisega juba üsna lõpus. Ta suudab juba end ise ravida, kui haigeks jääb, ja võib töötada 18 tunniseid tööpäevi. Ingel liikus lähemale ja puudutas naist. Aga sa oled ta nii pehme teinud, Jumal. Ta ongi pehme, nõustus Jumal. Aga ma olen teinud taga tugeva. Sul pole aimugi, mida ta suudab taluda ja saavutada. Kas ta on ka võimeline mõtlema, tahtis Ingel teada. Ja Jumal vastas, mitte ainult mõtlema, vaid ka selgitama ja läbi rääkima. Järsku märkas Ingel midagi, sirutas käe välja ja puudutas naise põske. Ups, tundub, et see mudel lekib pisut. Ma ütlesin, et püüad sellega liiga palju. See ei ole leke, parandas Jumal, see on pisar. Milleks see pisar vajalik on, küsis Ingel. Ja Jumal vastas, pisaraga väljendab ta rõõmu, kurbust, valu, pettumust, armastust, üksindust, leina ja uhkust. Ja Ingel oli vaimustuses. Jumal, sa oled geenius, oled kõige peale mõelnud. Naine on tõeliselt imeline. Ja ta ongi. Naistel on jõudu, mis vapustab mehi. Nad kannatavad raskeid olukordi ja kannavad koormaid, aga hoiavad endis õnne, armastust ja rõõmu. Nad naeratavad, kui tahaksid karjuda. Nad laulavad, kui tahaksid nutta. Nad nutavad, kui on õnnelikud ja naeravad, kui on närvilised. Nad võitlevad selle eest, millesse usuvad. Nad astuvad üles ebaõigluse vastu. Nende jaoks pole ei vastus, kui nad usuvad, et on olemas ka parem lahendus. Nad jäävad ilma selleks, et nende pere saaks rohkem. Nad lähevad hirmunud sõbraga arsti juurde. Nad armastavad tingimusteta. Nad nutavad rõõmust, kui nende lapsed ületavad end ja hõiskavad, kui sõpru austatakse. Nad on õnnelikud, kuuldes sünnist või laulatusest. Nende süda murdub, kui nad kuulevad sõbra surmast. Nad leinevad pereliikme surma pärast, samas on nad tugevad, isegi kui arvavad, et kogu jõud on otsas. Nad teavad, et kallistus ja suudlus võivad ravida haiget saanud südant. Naisi on igasuguseid, erineva kuju, suuruse ja värviga. Nad lendavad, kõnnivad, jooksevad või kirjutavad sulle, et anda teada, kui väga nad sinust hoolivad. Naiste süda on see, mis paneb maailma pöörlema. Nad toovad rõõmu, lootust ja armastust. Neil on empaatiavõime ja ideaalid. Nad toetavad oma peret ja sõpru moraalselt. Naised oskavad eluks vajalikke asju öelda ja annavad endast kõik. Siiski, naistel on ka üks viga. Nad kipuvad unustama, kui palju nad väärt on. Hea kuulaja, siin ongi tänase saate küsimus, kas me oleme tuletanud oma naistele, õdedele, emadele, tütardele, naissoost sõpradele, sugulastele meelde, kui palju nad väärt on. Tehkem seda ja elagem õnnelikult edasi. See oli tänane saade Luusime ringi, saatejuht ja autor Koit Luus ja meie saatekülaline jurist, endine Eesti Panga nõunik ja kommentaator Urmas Kaju. Kui teil on mõtteid, jagage meiega, kirjutage aadressil koitluus@hot.ee. Olge rõõmsad ja terved, kui Jumal annab, kohtume nädala pärast.
Luusime ringi.
Saade on salvestatud 2005. aastal.